Laaja Salo.
Ja hyvät radioiden kuuntelijat, täällä perjantai-iltapäivässä me jatkamme. Äänessä Teemu Laajasalo, vieraana teologi, muusikko Lauri Kemppainen. Ja Jumalasta me ollaan puhuttu aika niin kuin ytimessä. Mitä sä muuten ajattelet emerituskirkkoherra Martti Pitkäsen, pitämään emerituskirkkoherra Martti Pitkäsen ajatuksesta, että kun joulukuussa puhuu Jeesuksesta, niin kaikki tykkää ja tammikuussa se tuntuu jo käännytykseltä, joka oli mun mielestä loistavaa niin kuin juttu. Hänen periaate siihen, että joulun alla pitää kaikki panokset panna peliin.
Joo, se aivan kuulostaa hyvältä kyllä.
Eikö se aika hyvä?
Joo, ehdottomasti. Että.
No nyt mekin puhutaan Jeesuksesta, mutta puhutaan paitsi Jeesuksesta, niin ikään kuin kirkosta, jonka tehtävä olisi puhua Jeesuksesta. Mitä sä ajattelet ikään kuin ton edellisen pohjalta sen, että Jumalasta ensinnäkin voi puhua ja ei pitäisi pelkästään vetää Wittgenstein-korttia ja jotenkin viitata niin kuin Jumalapuheen mahdottomuuksiin? Ja toisaalta siihen, että havainto, että Jumalastahan siis puhutaan, joku hyökkää Jumalaa vasten koko ajan. Jumala ei ole siis ikään kuin indifferentti, niin, jotenkin niin merkityksetön, vaan Jumalasta puhutaan. Mitä sä ajattelet kirkkoa ikään kuin, siis Kristuksen ruumiina, instituutina, Kristuksen ruumiina? Mitä kirkon pitäisi tehdä? Mikä on se, millä tavalla meidän pitäisi nyt puhua Jumalasta?
Hyvä kysymys.
Kevyt
tämmöinen alkulämmittely. Tavallaan mä oon siinä mielessä aika perinteisen linjan mies, että mä ajattelen, että kirkon nyt niin kuin ensisijaisesti on hyvä tehdä sitä, mitä kirkko tekee. Eli pitää Jumalan palveluksia ja kastaa lapsia ja jakaa sakramenttia ja tavallaan olla uskollinen sille ikään kuin kirkon olemuksesta nousevalle asialle. Ja sitten mä ajattelen, että se on niin kuin sitä kirkon tavallaan niin kuin sisäistä elämää. Ja sitten toinen kysymys on se, että millä tavalla me ollaan ikään kuin dialogissa tämän niin kuin niin sanotun maailman ja sieltä nousevan kritiikin kanssa. Ja kun mä puhuin siitä, että Jumalasta pitää puhua, niin mä en tietenkään tarkoita sitä, että me jotenkin saataisiin se Jumalan mysteeri jotenkin tyhjennettyä joihinkin omiin määritelmiin. Mä ajattelen lähinnä sitä, että tavallaan meidän pitää jotenkin niin kuin koittaa argumentoida se mysteerin tämmöinen, niin kuin, miten se sanoisi, arvokkuus ja uskottavuus ulospäin. Ja sitten kun me ollaan siellä niin kuin, ehtoollisella tai missä tahansa kirkon huomassa ja helmassa, niin se on jotenkin sitten toisenlainen tilanne. Mutta se taas, että miten kirkon pitää puhua, niin se varmasti riippuu aina siitä kontekstista. Niin kuin tavallaan mä ajattelin ehkä tuon Wittgenstein-kortti jutun. Mä siis tykkään paljon Wittgensteinista. Niin, se on yksi mun mielestä kiehtovimpia filosofeja ja tarkoitus ei ole sillä tavalla dissailla missään nimessä Wittgensteinia tai näitä juttuja. Mutta mä ajattelen silleen, että jos joskus on ollut vaikka sanotaanko hyvin, näin kuin puhun karikoidusti, tukahduttava kristillinen yhtenäiskulttuuri, jossa ikään kuin on ollut ihmisillä semmoinen olo, että vaikka että Jumalasta pitää uskoa ja puhua vaan sillä tavalla, mitä joku tietty pieni porukka sanoo. Ja ei saa uskoa väärin ja on jotenkin hirveä ahdistus. Ja silloin tavallaan varmasti on ollut tosi tärkeää, että teologit korostaa sitä, että hei, me ei Jumalaa, se Jumala ei ole meidän hyppysissä. Jumala on paljon suurempi kuin mitä me saadaan mihinkään sanoihin puettua. Ja jos sä koet Jumalan läsnäolo ja muuta, niin sä voit täysin rauhassa niin kuin kokea se ilman, että sun tarvii soittaa meille ja kysyä, niin, että miten mä tästä puhusin. Ja sellaisessa kontekstissa sellainen niin kuin apofaattisempi, eli tämmöinen niin kuin vaikenemista korostava lähestymistapa on varmasti todella niin kuin oleellinen liike. Mutta nyt taas mun mielestä se on päinvastainen tilanne, koska nyt taas se perusymmärrys, se vaikka, että miksi pääsiäistä vietetään. Tällaiset ihan perusjutut saattaa olla tavallisella kansalaisella ihan hukassa. Ja silloin me ei voida olla hiljaa, koska silloin me ei kommunikoida kohta mitään.
Niin, ja hiljaa oleminenhan on myös ehkä jotenkin semmoista niin kuin runouteen tai psykologiseen niin kuin puheeseen pakenemista. Et harvoinhan kirkossa nyt kokonaan hiljaa ollaan,
vaan se
puhe muuttuu jotenkin sellaiseksi niin kuin runollispsykologiseksi, josta häviää tavallaan se ikään kuin, tietynlainen järkipuhe.
Joo, ja mä luulen, että mulla ainakin, jos mä olisin kirkon ulkopuolella, mulla tulisi semmoinen, niin kuin, että, tiedätkö, että mutta onko se totta?
Niin.
Tyylinen kysymys. Näin, koska mä oon monesti ajatellut sitä, että jos niin kuin sanotaanko me sanotaan, että meidän näin vaikka Jeesus-kertomusten message on se, että ihminen on arvokas ja ihmistä pitää kunnioittaa. Niin silloin mä mietin sen, että jos mä en olisi kirkollisessa kontekstissa, niin eikö se niinku jotenkin niinku riittäisi, että okei, mä oon kanssa sitä mieltä. Ihminen on arvokas, ihmistä pitää kunnioittaa. Mihin mä ne ikään kuin ne Jeesus-tarinat siihen tarvisin niinku ikään kuin lisäksi?
Paitsi Jeesus-tarinat, myös sen mielettömän määrän sitä oppia. Niin, siis niin. Mihin tarvitsee koko sen kielipelin, niin, mihin tarvitsee
niin,
siis
niin,
liturgiset ja uskon tunnustuksen niin kuin yksityiskohdat. No, sä käytät tämmöistä termiä kuin aukkojen jumala.
Joo.
Sano siitä vähän lisää.
Joo, siis se aukkojen jumala, se on God of the Gaps täältä tietystä luonnontieteen ja uskonnon välistä keskustelusta poimimani ilmaisu. Eli se tarkoittaa just sitä, että jumalaa uskotaan vaan ikään kuin, että jumala selittää sellaisia asioita, mitä me ei vielä tiedetä. Eli just tämä, että taivaalla jyrisee ja salamoi ja sitten mistä se johtuu. No, sitten tulee selitys, että Jumala rattaillaan siellä menee ja sen takia niin kuin taivaallisen hevosen kaviot pilviä siellä kopsuttelee. Ja se on niin kuin jotenkin se selitys. Ja sitten kun me selvitetään, että ei siellä mitään, se on ihan tällaista niin kuin normaalia tavallaan niin kuin luonnonlakeihin ja muihin liittyviä ilmiöitä. Ja Jumala hävisi. Ja ikään kuin mitä enemmän me selitetään näitä juttuja, niin se Jumala aina niin kuin katoaa ja lopulta me tajutaan, että hei, ei me itse asiassa tarvita sitä Jumalaa mihinkään.
Sopii aika huonosti termiin luoja.
Joo. Ja siis ja niin kuin luomisessakinhan näin niin kuin teologisesti on kyse pikemminkin siitä, että mikä pitää yllä tätä meidän olemassaoloa. Eli ajatus siitä, että mikään niin kuin meidän näkemä asia ei ole välttämättä olemassa. Ja sitten me ruvetaan ajattelemaan, että no, onko tämmöinen joku välttämätön oleminen, joka tavallaan niin kuin aiheuttaa tämän ei-välttämättömän olemisen. Ja sieltä ikään kuin käsin lähdetään niin kuin filosofisesti sitä Jumalaa hakemaan. Ja mä tässä, mitä puhuin siinä puheessa, niin mun mielestä tuo aukkojen Jumala on siinä mielessä mulle vieras ajatus, koska mä koen, että kaikista ne nimenomaan tutuimmat jutut, niissä mä jotenkin koen Jumalan. Niin kuin mä muistan viime jouluna, tämä on tosi tavallaan banaali juttu, mutta mä muistan, mä olin pari sängyssä joulun joku välipäivien yönä. Mä en saanut unta. Mä makasin siinä. Mulla oli siinä esikoislapsi siinä vieressä. Sitten oli vaimo siellä. Ja sitten mulla oli vielä afgaani vinttikoira siellä jaloissa. Mä ajattelin, että tässä on niin kuin koko tämä mun perhe. Me ollaan tässä yhdessä samassa sängyssä. Mä valvon tässä. Kaikkien jalat suunnilleen koskee toisiaan. Ja sitten yhtäkkiä vaan niin kuin se oli niin kuin tosi, tosi hengellinen kokemus. Jotenkin, että se rakkaus, mikä siinä on meidän välillä, niin jotenkin siinä on Jumala läsnä tavallaan. Ja muutenkin tämmöiset kauneuden kokemukset, kärsimyksen ongelmat. Tällaisissa mä jotenkin itse tavallaan, niin kuin, tällaisista mä sitä Jumalaa niin kuin jotenkin haen tai aistin tai tunnen. Enhän mä edes tiedä jotakin niin kuin universumin, että missä lie jossakin kaukaisimmassa galaksissa sitten Jumala saattaisi olla jonkun planeetan takana piileskelemässä.
Niin, ja niin. No, mutta miten jos pompataan vielä tähän käytäntöön, niin mitä sä ajattelet? Nythän siis paitsi on siis ikään kuin tätä jumalakeskustelua, niin sitten on myös tätä kirkkokeskustelua. Että mä voin ottaa paljon noista, mutta että sitten tämä ikään kuin kirkkoinstituutio tällaisenään on jollain tavalla niin kuin keskeneräinen ja tätä kritiikkiähän tulee hyvin yllättäviltä eri suunnilta. Mitä sä ajattelet, jos sä oot niin kuin radikaaliortodoksian edustaja näillä oikeaoppisilla termeillä, niin miten tämä niin kuin evankelis-luterilainen kirkko niin kuin ikään kuin näyttäytyy siinä?
Joo, siis tavallaan jos minä saisin päättää, niin mä varmaan lähtisin sille linjalle, että meillä on yksi globaali kristillinen kirkko, ja sillä on erilaisia tällaisia niin kuin aika omallakisen kulttuurin niin kuin yksiköitä. Ja silloin mä ajattelin, että se kirkko olisi semmoinen ääni, joka tavallaan niin kuin kommunikoisi jotenkin selkeästi esimerkiksi uskonnottomuuden tai islamin tai muiden erilaisten globaalien tämmöisten niin kuin ilmiöiden kanssa.
Oot sä vähän paavilainen kuitenkin? No, kyllä sä vähän oot.
Mä vähän semmoinen salapaavilainen saata olla. Niin. Mutta taas liittyy siihen, että toisaalta mä en ole kyllä missään vaiheessa vakavasti miettinyt vaihtavani kirkkokuntaa. Niin. Mä en toisaalta ole sillä tavalla, mä oon tavallaan aika korkeakirkollinen, mutta toisaalta taas hyvin matala kirkollinen. Joo. Eli mä ajattelen se, että mä oon syntynyt tähän kirkkoon, tämä on se kirkko, missä käsin mä toimin, ja mä ajattelen, että Kristuksen ruumis, kirkko, on kuitenkin jollakin tavalla yli-institutionaalinen asia, joka yhdistää kaikkia kristittyjä liittyen siitä, riippumatta siitä, mihin kirkkokuntaan ne kuuluu.
No kun sä oot alun perin päätynyt näiden niin kuin lukioaikaisten filosofisten pohdintojen perusteella teologiaa lukemaan, niin onko sulla ollut näky siitä, että olisipa ihanaa tai kiva tai mahdollista päätyä papiksi?
Se heräsi sitten ehkä siinä opiskelujen loppupuolella, kun suoritin ensimmäisen seurakuntaharjoittelun Kajaanin seurakunnassa, eli entisen kotikaupungin seurakunnassa.
Eli niinkin voi tapahtua, kun mulla on aina sanottu, että et ihmiset, jotka ovat papiksi haluaa, sen jälkeen kun käy seurakuntaharjoittelussa, sen jälkeen niitä lähtee uskoa. Siis ei teologisessa, vaan seurakunnassa.
Eikun mullahan käynyt nimenomaan niin päin, että mä oon käytännössä, niin kuin mun usko on syventynyt teologisessa tiedekunnassa, ja mä oon saanut pappiskutsumuksen seurakuntaharjoittelussa.
Joo, tämä kuulostaa yllättävää.
Mä menen kaikissa jutuissa vähän niin kuin tälleen kummallisesti vastavirtaa. Joo, ja se kävi nimenomaan silleen, että mä olin aina ajatellut, että mä uskon jotenkin liian vähän kaikkea. Toisaalta mä uskon liikaa ja toisaalta mä uskon liian vähän, että mä jotenkin saisin luontevasti soljahdettua johonkin tämmöiseen papin juttuun. No sitten kun mä olin siinä tilanteessa, seurakuntalaiset, käytännössähän ne suhtautui harjoittelijaan ihan kuin pappiin. Ne tuli sillä tavalla juttelee. Sitten mä saarnasin ekan kerran. Hirveä tentaatio oli ennen saarnaa. Mä muistan, mulla oli aamulla vaan semmoinen, että tämä saarna ei kirkasta Kristusta. Semmoinen ääni vaan kumisi päässä. Ja sitten jotenkin vaan siinä harjoittelujakson aikana mulla oli semmoinen niin kuin tosi jotenkin luonteva olo. Mulla oli semmoinen olo, että joo, että ehkä tämä voisi olla ihan oma paikka. Eikä tässä mä edustan tavallaan sitä asiaa, mikä mun mielestä kristillistä traditiota. Mä en koe edustavani mitään välttämättä niin se erityisesti vaikka Suomen luterilaista kirkkoa. Mä ajattelen sieltä, että kristillinen traditio niin kuin laajassa mielessä, tämmönen niin kuin tälleen hyvin väljästi, niin kuin mä kirjoitin siinä puheessakin siinä, että kolminaisuus, luominen, synti, inkarnaatio, sovitus, eskatologia. Ne on tavallaan ne palikat, mitä kautta mä lähestyn.
Hei, siinä se on. Ja nyt Lauri Kemppainen, kuten aina, me lopetamme tämän siihen, mihinkä Johanneksen evankeliumi aloittaa. Eli alussa oli sana.
Alussa oli sana.
Eskatologia.
Toivo.
Jeesus.
Pelastaja.
Paavali.
Teologi.
Paavi.
Hieno mies.
Tulevaisuus. Se oli siinä.
Se oli siinä. Se oli siinä.
Se oli siinä. Lauri Kemppainen, näihin mykistäviin hetkiin me lopetamme tämän keskustelun. Ja oikein hyvää siunattua viikonvaihdetta, Radio D:n kuuntelijat.
Laaja Salo. Laaja Salo.